Mense, goeienaand, Frik Weydeman. Dis Woensdag die 15de Desember 2021. Ek glo en vertrou jy het 'n wonderlike dag gehad, maar vanaand het ek 'n besondere aand en 'n besondere boodskap, en ek noem dit vanaand 'n tafelgesprek saam met Frik Weydeman. Om my by die tafel is hier 'n paar gaste.
Goeienaand, ek is Amelia Weydeman. Dankie Frik dat ek saam met jou hier kan wees, dat ons saam met jou hier kan wees. Dit gaan 'n amazing ding wees.
Dit gaan sommer lekker wees om te gesels. Sommer by die tafel, nee, elkeen het 'n koppie koffie en ons gesels vanaand met ons mense in Suid-Afrika oor die belangrike onderwerp Satan se finale oorlogsplan geopenbaar. Ons volgende persoon.
Goeienaand julle, Shalien Pretoria is hierso en hoop julle geniet vanaand se boodskap.
Daar's hy. Dankie Shalien dat jy hier is, en die volgende een is Shamain.
Goeienaand, ek is Shamain Pretoria en baie dankie pastoor dat ons die geleentheid het om saam deel te wees vanaand van Woensdag aand se woord.
Wonderlik. Ek is bly jy saam met ons, Shamain.
Goeienaand almal. Ek is Rina van Heerden, en ja, pastoor is hier om die waarheid te verkondig. Maak julle ore oop.
Halleluja, halleluja. Nou mense, ons het vanaand 'n wonderlike aand. Ons sit by ons tafel, sommer in die eetkamer, en ons gesels oor Satan se finale plan geopenbaar. En ons wil 'n paar goed in jou midde kom lê sodat jy ook gereed kan wees, want ek glo, en ek gaan hierdie gesprek oopmaak. Ek glo dat ons leef in die finale tyd, en die woord van God kom in Openbaring 12 en hy sê die Satan het neergedaal met groot woede, want hy weet sy tyd is min. En ek glo ons staan in 'n geestelike Armageddon, 'n geestelike oorlog wat ons nog nooit in ons lewens ervaar en beleef het nie.
Dis baie waar. Mense moet dit net snap, want baie mense lees dit, hoor dit, sien dit, maar hulle snap dit nie.
Mense wil dit nie sien nie, tannie Rina. Hulle wil net die mooi sien, hulle wil nie sien wat die waarheid is nie.
Ons moet regtig die werklikheid in die oë staar, en ons moet daai bril, daai geestelike bril opsit.
Halleluja.
Ek dink daar's 'n enorme geveg tussen hemel en hel, lig en duisternis, waarheid en die leuen.
Die gees en die vlees,
maar wat vir my amazing is dat mense sal die leuen verdedig.
Ja.
En die waarheid sal hulle heeltemal verwerp. Maar is dit nie deel wat God in sy woord gesê het nie? Dis 'n aanval van die vyand, want as die vyand my in 'n leuen kan plaas, en hy het dieselfde gedoen met Adam en Eva. Hy het hulle 'n halwe waarheid kom vertel en hulle het die gawe verloor om verder te funksioneer in die tuin van Eden.
Vir my is daar nie so iets soos 'n vals en 'n waarheid nie. Vir my is dit die waarheid en nie waarheid. Want daar is so fyn lyn tussen die waarheid en die nie waarheid nie. Om 'n vals te sien is maklik om dit te identifiseer. Ek was my lewe lank was ek 'n teller gewees, en ek kon dadelik gevoel het aan die geld. Wanneer was hy vals en wanneer was hy waarheid? En dis die verskil tussen waar en vals. Maar waar en nie waar nie, dis 'n moeilike een daai.
Sjoe, dis baie mooi gesê. Ek onthou toe ons in die bank was en ons tel hy geld, dan voel jy
onmiddellik
daai nood. Jy voel mens op 'n liggietjie te hou, jy kan sommer dadelik sien. En dis wat Paulus ons kom leer. Hy sê, ouens, wat se evangelie verkondig ons? Verkondig ons die evangelie van Yeshua, of watter Yeshua staan nou op? Watter evangelie word nou verkondig? En dit maak my bekommerd.
Dit maak 'n mens bekommerd, want die evangelie wat nou verkondig word, se fondasie is nie gegrond op die instruksie en die riglyne van Abba aan ons woord nie. So daar's 'n vals, kan ek dit maar sê, 'n vals Jesus wat nou verkondig word om te sê daar's genade. Ja, daar is genade en daar is liefde, en God is 'n God van liefde, maar ons moet onderskei. As ek jou liefhet en jy my liefhet, dan doen ek wat jy vra en jy doen wat ek vra. So ons gaan nie iets doen wat teen mekaar bots nie, en ons kan nie iets doen wat teen God se woord bots nie.
Dit help nie ek sê vir jou ek is lief vir jou, maar ek doen dit wat jou waag nie.
Ja.
Dan gaan jy nader aan my sê, is dit nie so nie?
Dis waar, dis die waarheid.
Want ek help nie, ek sê ek is lief vir jou, maar daar's geen dade nie. So dis hoekom die woord van God sê, hy sê, wys my jou geloof en wys my jou dade. En die dade moet nou wees om afgesonder te wees in 'n tyd soos hierdie.
Die woord leer ons mooi, word daders van die woord.
Yes,
so wat beteken dit? Dit beteken, ken jou woord en dan word jy die dader van daai woord.
Absoluut.
Pastoor weet in Johannes 14:15 sê dit, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En dit is wat ons moet doen in hierdie tydperk wat voorlê. Ons moet teruggaan na die basics toe. En ons moet dit volg.
Marina, hier is die probleem. Jy sê, en jy lees uit God se woord uit, en jy lees in die Nuwe Testament, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Ons lees dit. Dis Nuwe Testament, dis ek reg?
Dis reg, ja.
So nou gaan die ouens vir jou sê maar nou is jy onder die wet. Nou is jy onder werke gebaseer. So waar's die genade? Kan jy sien hoe kom die vyand in met sy finale oorlogsplan? As ons dit lees, dan gaan 2/3 van die ouens jou sê, nee, daar is nie reg nie, want jy sien wat alles vervul.
Ja, en dit, vir my is dit weer eens, nee, die mense snap dit nie. Hulle lees dit, hulle sien dit, hulle hoor dit oralste, maar hulle snap nie daai bietjie waarheid waar hy sê, my volk kan ten gronde as gevolg van 'n lack of knowledge.
'N gebrek aan kennis, ja.
Dis korrek,
gebrek aan kennis. Ek dink die groot oorlog, die Armageddon geveg, gaan oor saad. Wat se saad word in jou lewe geplant? Waarna luister jy? Wat hoor jy? Wat sien jy? Met wie gaan jy om? En dis saad, en ek het dit al baie gesê, en ek gaan dit weer sê, en dis in Genesis 3 vers 15, dat ons word of gevoed met die saad van die wêreld, die vlees, of ons word gevoed met die saad van heiligmaking. Hoekom word heiligmaking nie verkondig nie? Want die mense wil dit nie hoor nie. Hulle wil dit nie, hulle wil nie aanpas nie. En dis 'n probleem, en dis hoekom ek sê Satan se finale plan, oorlogsplan is geopenbaar. En nou sê die woord, ons is bekend met sy planne. In die boek van 2 Korintiërs 2 vers 11. Ons is bekend met sy planne. Maar hy kry dit nog steeds reg om in te beweeg in ons midde, en hy veroorsaak divisie. Hy veroorsaak groepe. En hy laat ons verstaan, wanneer ons dit lees, as jy my liefhet, bewaar my gebooie, ons is nou onder die wet.
Frik, as jy dit nou sê, nee, dis waar, ons is veronderstel om bekend te wees met die aanvalle van die vyand.
Maar hoekom is ons
maar
nie?
Maar ons is nie, want ons het, ek dink ons het nog daai bril van misleiding op ons oë, as gevolg van die tradisie en as gevolg van die verkeerde leringe wat ons reg deur die lewe geleer het. Ek wil eintlik daarop uitgaan en sê, ja, daar's twee tipe wyse om te kyk na God se woord. Of jy kyk deur 'n westerlike brein of 'n westerlike bril, of jy kyk deur 'n Hebreë of 'n Judeër bril. As ons gaan vat Yeshua Mashiach, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Hy was nie 'n westerling nie, hy was 'n Judeër gewees. En om God se woord regtig te verstaan, moet ons teruggaan na die basics, toe soos Adriana nou gesê het. Ons moet teruggaan na die oorsprong van die Bybel toe. Ons moet teruggaan na die fondasie toe. En die fondasie, ons moet onthou, die disippels het die woord geskryf en almal wat die woord geskryf het, was Judeërs gewees, en dit kom uit Israel uit, nê.
So waar is die Bybel geskryf?
Die Israel is geskryf in Israel.
Die Bybel is geskryf in Israel. Aan die ander woorde, ons moet dit lees vanuit daardie perspektief.
Ja.
God hanteer nie sonde in sy teenwoordigheid nie. Hy is heilig.
Ja.
Maar kan nie sonde in sy teenwoordigheid inkom nie.
En dis waar die genade van Yeshua Mashiach, die bloed, inkom.
Absoluut. Onthou net, ons aanvaar hom as verlosser en saligmaker. Hy het sy volmaakte prys vir ons betaal. Hy het ons die gawe gegee van die ewige lewe. En omdat hy dit gedoen het, wil ek in sy gebooie wandel.
Nee, absoluut.
Ek wil dit doen. Ek wil nie uit sy gebooie uitwandel nie. Dis hoekom hy sê, even the elect will be deceived in the last days. En mense, hierdie ding, as jy daardie wil wandel, dan word ons beskou as 'n wettelose. En die wettelose sê die woord van God in die boek van Matteus. Hy sê, meester, maak vir ons oop. Dan gaan hy sê, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wetteloses. Dis wat hy sê in sy woord.
Dan kom die mense en hulle sê, o, is julle nou Jood? Wat gaan nou met julle aan? Maar eintlik volgens dit wat Abba vir ons gesê het in die Bybel, nou so uit van die begin tot die einde, het hy gesê, volg my, en ek sal julle die waarheid leer. En daarom doen ons die feeste, soos die woord sê. Nie die Jode nie.
Die feeste waarvan...
Dit is die woord van God.
Ja,
dit is ons fondasie.
Absoluut.
En dit is om terug te gaan na die fondasie toe, na die Judeërs toe, na die Hebreërs toe, wat die woord geskryf het, nie deur die westerlinge nie, maar deur die Hebreëmense.
Ja, ons elkeen van ons het oogklappe opgehaal, maar soos wat jy verder groei, dan moet daai oogklappe afval. En die hartseer ding is, baie mense loop die hele tyd net met hierdie oogklappe wat net hulle tradisie is, wat hulle geleer is. En dan, wanneer jy hulle iets niets probeer leer, dan sê hulle, nee, dis nie vir my nie, dis glad nie vir my nie. En ongelukkig gaan die mense dan nie die volle waarheid leer nie.
As ons nie die volle waarheid ken nie, dan ken ons nou nie sy volmaakte liefde nie.
Nee,
absoluut. En in Efesiërs hoofstuk 3 sê dit baie baie mooi. Hierso vanaf vers 14, hy sê: "Wanneer ek sy volmaakte liefde ken in my lewe, dan woon Yeshua in my hart. En wanneer hy in my hart woon, is sy liefde in my lewe gewortel en gegrond. En as ek dit het, dan oortref dit al die kennis van die menslike oorleweringe en die tradisies, en ek wandel met hom, hoor wat gebeur nou, en wanneer jy daardie liefde het, dan sal al die volheid van God in jy manifesteer." Ons het nie 'n idee wat dit is nie. Ons verstaan nie daai konsep nie. Dis hoekom ons in fluffiness wandel, en ons preek en ons spring woord om ouens se ore te streel, want ons is hier om die skepping te verheerlik en nie die skepper nie. En dis een van die aanvalle van die vyand in die laaste fase. Satan se finale oorlogsplan is geopenbaar om mense se ore te streel en nie om hulle die waarheid te verkondig nie. Verkondig jy die waarheid, loop die kerke leeg.
Yes.
Vir ek dink dis wat baie belangrik is, is om te weet wie is God werklik.
Ja.
Ons ken nie God werklik nie. Ons ken hom in die westerlinge mindset, maar ons ken hom nie in die Hebrew mindset nie. Hy is God. En as hy gesê het, dis so, dan is dit so. Dan moet ons dit nakom. Ons moet dit respekteer. Ons moet hom vrees. En om hom te vrees, is nie van bang nie. Om te vrees is om daai respek vir hom te hê, om te weet wie is hy. In die eerste 5 dele van die Bybel sal ons dan die respek hê vir hom, om te weet wie hy is. Maar deesdae word net verkondig oor al die ander goed, die fluffiness soos wat jy sê, maar daar word nie geleer wie God werklik is nie, want ek dink nie ons ken hom nie. Ek dink ons het 'n mosterdsaad van wie God werklik is.
Ja. Absoluut, halleluja.
Maar bring my terug by Satan se finale oorlogsplan, wat hy die mense weerhou uit die Ou Testament uit.
Yes.
Want dis mos nou oud. Nou hoor wat sê Jeremia 6:16. Hy sê hulle staan by 'n kruispad. Daar's die ou weg en daar's die nuwe weg. Hy sê en julle wou nie die ou weg volg nie. En die finale oorlogsplan van vyand is om my en jou uit te hou uit die instruksies, die gebooie en die wee van die lewende God. Ek bedoel, die eerste 5 boeke sê vir ons hoe hy aanbid word. Die woord sê vir ons wat is sy perspektief in terme van worship. Maar ons wil dit nie leer, ons wil dit nie. Ons doen ons eie ding en nou kom die musiek in die kerk in die eklesia en dis deel van die finale oorlogsplan. Nou lyk ons soos die wêreld, ons maak musiek soos die wêreld, ons doen soos die wêreld om mense te please.
Ja, en die mens word vereer in die deestaanse musiek. God word nie meer vereer nie. En dis waar die verskil inkom.
Ek dink Abba Vader is so hartseer as hy afkyk na sy eklesia en hy sien wat aangaan en hy is nie eens meer deel van daai hele situasie nie. Abba Vader is nie eens meer deel van praise and worship nie, want dit is so
die mens word vereer die hele tyd en nie God nie.
Presies, Abba. Ja.
So maar as ons dit sê, watter gees funksioneer dan in so 'n plek? Wanneer die musiek wêrelds is, of is dit 'n emosionele hype om mense emosioneel op te sweep? Waar is die ware aanbidding? So terloops, wat is ware aanbidding? Ware aanbidding is om in sy wee, sy instruksies, yes, ja, en in sy gebooie te wandel en hom te eer en te aanbid op sy perspektief. En die vyand se finale oorlogsplan is om dit af te water, om die mens te please, die mense ore te streel en om die kerk te laat lyk soos die wêreld. Anders gaan die mense nie soontoe kom nie en dit gaan oor entertainment. Dis 'n aanvalstegniek.
Yes. Dit is baie waar.
En die aanval van die vyand is om nie jou woord te ken nie, want as jy jou woord ken, as jy die Ou Testament ken, gaan jy weet wat is vervul in die Nuwe Testament. En nou, baie mense leer, okay, nee, die Ou Testament bestaan nie meer nie, net die Nuwe Testament bestaan, en die Ou Testament is wetties, die Nuwe Testament moet ons volg, maar as jy jou woord ken, soos wat hy geken moet word, sal jy presies weet in jou Nuwe Testament, wat is vervul in die Ou Testament en wat is nie vervul nie. Maar baie mense het hier in 'n nasie, julle is in die Ou Testament, dis wetties, julle dink julle gaan die wet onderhou om hemel toe te gaan. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie.
Dis nie waaroor dit gaan nie.
Dit gaan nie. Net die bloed van Jesus Christus, Yeshua Messiah, kan ons vrykoop en ons kan net deur die bloed hemel toe gaan. Maar die Ou Testament het riglyne wat ons moet nakom en sekere goed is vervul in die Nuwe Testament. En om jou woord te ken, moet jy daai ding, kan jy daai ding elimineer.
Oké, okay, hier is die moderne preek. God het jou lief en hy het 'n wonderlike plan vir jou lewe, jou finansies, jou huwelik en jou karakter en jou menswees, en nou gaan alles 100% uitwerk. En nou sê 90% van die mense, ok, ek sal hom dan aanvaar. Maar die oomblik wanneer dit moeilik gaan, en die oomblik wanneer jy aangeval word en jy word vals beskuldig, want dis die evangelie. Yeshua sê self, julle gaan terwille van my naam vervolg word. Julle gaan valslik beskuldig word. Julle gaan geïsoleerd wees. Julle gaan oorgegee word aan die pynigers. Dis die evangelie. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan sê die mense, nee, wat se evangelie is dit? Ons stel nou nie meer belang nie.
En dan wat eintlik gebeur, Frik, dan kruisig hulle van vooraf Yeshua.
Absoluut. So, met ander woorde, 'n ander Yeshua word verkondig. En alles moet mooi wees en is maanskyn en rose en ons is in 'n comfort zone en my
en ek kan doen wat ek wil.
Ek kan doen wat ek wil en sy genade is my groot genoeg.
Want al my sondes is al R2000.
Absoluut.
Ja, klaar betaal.
En ek is op pad hemel toe. Maak nie saak wat ek doen nie. Al wat ek moet doen is ek moet net bely met my mond en dan is die wêreld reg. Dit is 'n valse evangelie.
Pastoor, ek hierdie wat pastoor nou gelees het van as God jou as God het jou lief en 'n wonderlike plan vir jou lewe met jou finansies, jou huwelik en karakter. As dit goed gaan met 'n mens, dan sien ek glo nie mens sien dan regtig wie God regtig is nie, want dan sien ons net wat God vir ons kan doen.
Absoluut.
En ons sien nie raak wat God regtig wie God regtig vir ons is nie. Ek dink ons moet begin om God raak te sien vir wie hy vir ons is. En dan sal dit goed gaan met jou lewe, want as ons raak sien wie God vir ons is, dan sal ons die eerste plek sy wette gehoorsaam, ons sal sy gebooie gehoorsaam wees. En ek dink as ons dit begin raak sien, dan sal dit goed gaan en dan sal ons regtig sien hoe lief God ons regtig werklik het. Want as ons hierdie dinge doen en aan ons sien, hoorie sou ons finansies gaan nou dood of ons huwelik gaan nou dood, dan blameer ons eerste vir God. Want waar is God dan?
Ja, want as mense hierdie prentjie het van alles gaan altyd goed, en wanneer dinge begin sleg gaan, dan sit van, okay, maar hierdie is nie eintlik 'n God wat ek dan wil dien nie, en dan gaan mense
na hom kruisig van voor.
Ja, maar dis die boodskap.
Ja.
Dis die boodskap. Ouens, hierdie God gaan vir jou dit doen en dit doen, en hy doen dit, maar hy gaan dit doen en dit doen en dit doen, en wanneer dit nie gebeur nie, dan sê ek, nee, ek het nie opgeteken vir dit nie.
Ja.
En dan verlaat hulle hom weer. En ek dink dis wanneer jou lig duisternis word.
Dis wanneer jy lou is.
Ja,
dis wanneer jy lou is en dan word jy uitgespoeg, want jy kan nie lou wees nie, jy moet kies, watse kant wil jy wees?
Dis besluit ek kan neem, nie?
Dis Openbaring 3 vers 15 tot 17. Ek ken jou werke. Stop gou vir 'n oomblik. God ken vanaand elkeen se werke. Mense, of jy dit nou in die duisternis doen, of jy dit 2 of 3 uur in die môre doen, maar niemand jou sien nie, en jy's besig met goed en jy dink jy's alleen en dis oukei, okay. God sê vanaand vir jou. Op hierdie 15de Desember sê die God van hemel en aarde, hy sê ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Hoe verkeerd het ons dit nou al gehoor in ons lewe? Hoe verkeerd het ons dit nou al gesê? Wat maak jy vanaand, as jy vanaand voor die God van hemel en aarde en voor sy troon staan? Hoe gaan jy daai vraag beantwoord? Hy sê, en as jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Mense, dis die evangelie. Hier sit nie maanskyn en rose en ons is in ons comfort zone en ons kan net maak en doen wat ons wil nie. Want jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy elendig en beklaanswaardig, arm en blind en eintlik naak is nie. Dis die finale aanval van die vyand. Hy hou ons lou.
Ja, hy hou jou lou.
Hy hou ons biddeloos.
Yes.
Hy hou ons traagmeniagtig. En hy hou ons dat ons net maar in jou kerkies inkom, ons hoor 'n motivational speaking en dit gaan met my goed, want die pastoor of iemand het nou my gees opgelig en dan teen Dinsdag is ons back to normal. Waar is die verandering? Waar is die besluitneming om te sê, maar wie wat, ek wil so wandel, dit wat God behaag, want hy is die heilige van Israel. Hy het nooit verander nie. Sy woord is baie duidelik, dien my, wandel in my gebooie, wandel in my instruksies, en ek wil vir julle God wees, en julle moet my volk wees.
Dis baie waar, pastoor, wat God soek manne en vroue with the mind of Christ, wat nie sit in die kring van die spotters nie,
yes.
Wat absoluut op sy woord geïnfiltreerd is, kan ek amper sê, of die woord met ons geïnfiltreerd.
Ja, ja.
En daarom moet ons sy Torah onderhou. Ons moet dit doen, dit is 'n instruksie van God,
yes,
dat ons volgens dit moet wandel, en as ons dit nie kan doen nie, dan vat hierdie duivel ons aan op die trading floor, en hy dryf met ons in allerhande rigtings.
Ons gee vir hom wettige reg om ons af te val, en ons verder en verder van die koning van konings, Yeshua Mashiach, af te trek.
Rina, jy noem 'n naam, Torah. Nou, wat dit eintlik beteken, is eintlik instructies is 'n leefwyse om God te waag. En nou net, God is heilig.
Natuurlik.
En sonder heiligmaking sal ons hom nie sien nie. So sy Torah beteken eintlik sy, kom ek sê dit so, Yeshua, wat vlees geword het, is die lopende, walking, talking Torah.
Absoluut.
Want hy het alles wat hy gepreek het, het hy terugverwys na die boek van Deuteronomium en die eerste 5 boeke van die Bybel. Hoekom is dit so moeilik om te verstaan? Want dit is die finale aanval van Satan se oorlogsplan vanaand om hier oor hierdie tafel geopenbaar.
Ja, ons is veronderstel om in covenant te staan met Abba Vader. Ek meen, as jy in covenant staan met iemand, is daar sekere dinge wat jy moet nakom, en as jy dit nie nakom nie, breek jy daai verbond wat jy gemaak het. En dis wat die vyand probeer, hy wil hê ons moet nie in daai covenant lewe wat ons veronderstel is om te doen nie.
Charlene, hoe sterk is covenant vanuit God se perspektief?
Sjoe, pastoor, covenant is 'n groot ding, want dit is, ek meen, 'n covenant is
'n bloed.
Hy sê in sy woord, ek sal vir julle God wees en julle moet vir my 'n volk wees.
Ja,
so hy het eers begin. So hy het eers begin en sê ek sal vir julle God wees. Dis die een kant, dis een kondisie van die verbond of die covenant. Die ander kant is en ons moet vir hom 'n volk wees. Dis ons verantwoordelikheid. Maar dis die probleem, ons ken nie ons verantwoordelikheid.
Ja, maar dis een van die redes hoekom jy so gekom het, want hy die covenant kom herstel met die Vader. Hy sê in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En die covenant het gepaard gegaan met bloed.
Yes.
Okay, maar hier is die aanval van die vyand. Die vyand maak die bloed van Yeshua kragteloos.
Yes.
Hy breek die covenant kondisies.
Yes.
Mense, ek praat vanaand met jou en ons het 'n tafelgesprek oor hierdie onderwerp en ek wil vanaand vir jou vra, ken jy die covenant, die verbondskondisies? Want as jy dit ken nie, dan gaan jy mos nie weet hoe lyk die aanvalstegniek van die vyand om daai kondisies te verwoes nie. En dis die finale, dis die Armageddon, en dit gaan weer oor saad. Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. En ek en jy moet vanaand 'n keuse maak. Is ons hier om mense te behaag? Of ons is hier om die God van hemel en aarde te behaag? Want hy is die heilige van Israel en niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie.
Yes, haleluja.
So, dis 'n belangrike gesprek hierdie en ek dink dis 'n belangrike gesprek om in te neem en dan te verander. Ons kan nie dieselfde bly nie, liefling, jy het dit nou mooi gesê. Jakobus 1:22. Ons moet daders word van sy woord.
Ons moet, ja. En ons moet nader tot hom, soos Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Ons moet nader, ons moet die tyd uitkoop, veral in hierdie laaste dae waarin ons is. Jy weet, sodat ons die finale oorlogspan van die vyand kan elimineer in ons lewe. Maar as ons dit nie gaan doen nie en ons nader nie tot God sodat hy na ons toe kan nader nie, gaan dit nie gebeur nie.
Sjoe, dis baie baie waar. Ek wil gou iets sê en dalk oortree ek vanaand die gesprek. Maar ek besef dat die wêreld gaan oorwin word met die finale oorlogsplan van Satan deur middel van seks, 'n godsdienstgees en 'n traagmanieagtigheid.
Yes.
En seks het by die kerk se deure ingestap.
Absoluut.
Ek bedoel, kyk partykeer hoe lyk die mense op die verhoog. Mense wat kerk toe kom, hoe hulle aantrek. Waar's die reinheid? Waar's die kuisheid? Daar's geen repentance meer. En ek weet nie of van julle nie, maar ek hoor nie meer ouens praat oor repentance nie. Ek hoor nie meer ouens sê dat, weet wat, as ek droog gemaak het, Vader, ek is jammer, vergewe my sondes, kom was my skoon met die bloed. En ek kom agter dat mense se gewete het stil geraak.
Dit pla hulle nie meer nie. Ja.
Die ding is ook, pastoor, as hulle moet repentance bely, dan
sonde belydenis, nê?
Ja, dan weet hulle moet verander.
en mense wil nie verander nie. Hulle wil vandag net die belydenis doen en dan môre wil hulle teruggaan op hulle weë wat hulle gewandel het. En ons kan nie meer vandag op die weë wees waar ons was nie. Ons moet vorentoe beweeg en ons moet verander. En as ons nie verander nie, dan wat help dit?
Ja. Okay, maar nou hoor ek 'n boodskap. Nou staan ek staan nou in die kerk en ek hoor hierdie boodskap en ek sê vir myself, ek het fout gemaak. Vader vergewe my. Was my skoon met u bloed. Maar teen Dinsdag is ek back to normal.
Kyk, ek dink dis wat daai besluitneming is.
Dis die besluitneming en dis die wandel wat jy nou oor gepraat het, Shaleen. Ons moet daai wandel hê en dis 'n besluitneming en daai besluitneming moet waaragtig met dissipline gedoen word en met oorleg. Help nie ek neem 'n fluffiness besluit nie. Ek moet 'n besluit neem om God te behaag. Dis hoekom die kerk lyk soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. Ons doen soos die wêreld. Ons kinders soos die wêreld. Ons suip soos die wêreld. Ons skei soos die wêreld. Ons het verhoudings, buiteegtelike verhoudings soos die wêreld. En hier is die antwoord. Ag God ken my hart.
Dis hoekom ons moet daai besluitneming neem. Dis hoekom God in sy woord sê laat jou ja wees en jou nee.
Ja.
Besluitneming veral in hierdie laaste tye waarin ons nou is baie baie belangrik. As jy nie kan besluite neem nie, vir ek gaan jy baie sukkel in hierdie laaste dae waardeur ons gaan.
Maar selfs die afgesonderde sal in die bos gelei word.
Ja.
En Yeshua kom in Matteus 7 en hy sê wees versigtig vir die valse profete.
Mm-hmm.
En Matteus 24 sê hy daar sal baie valse profete opstaan en baie mense mislei.
Ja.
En daai misleiding gaan oor hierdie fluffiness.
Mm-hmm.
En dit is die finale oorlogsplan van Satan geopenbaar. En ons het dit vanaand om hierdie tafel geopenbaar want Ons moet werklik op 'n plek kom waar ons moet sê maar ons is klaar met hierdie dinge. Ons moet God baag. Ouens, die tyd is min. Die uurglas is besig om leeg te loop. Ek en jy het nie meer tyd nie. Ek het verlede week gepreek, toe sê ek speeltyd is verby. Ons moet waaragtig terugkom na hom toe en in die boek van Handelinge hoofstuk 13 praat ons baie mooi. Hy sê terwyl hulle besig was om te bid en te vas, het hulle gewag op die gees van God se leiding en se rigting sonder hierdie manne af. Mense, ons wil jou vanaand afsonder. Ons wil jou vanaand, ons mense om hierdie tafel, wil julle vanaand salf in die geestesrealm om julle voor te berei vir hierdie werk, sodat julle wat vanaand na ons stem luister, dat julle vanaand die wekroep sal wees in die woestyn om die paaie gelyk te maak van die verlosser en saligmaker wat op pad is, sodat julle die krag kan ontvang, sodat die gees van God julle kan uitstuur. Mense, ons gebed vanaand, ek weet nie of julle met my saamstem nie.
Ja,
ons moet wragtig 'n besluit neem.
Ons
kan nie langer in menslike oorleweringe funksioneer in God se teenwoordigheid nie. Dis nie van aanvaarbaar nie.
Ja, frik, en ek wil op die einde nie, wil ek nou 1 Tessalonisense 5:23 aanhaal, dat ons gees, siel
en liggaam
in elk geval offer wees. Nie net jou gees mens
nie,
jou siel, want baie van hierdie grootste aanval van die vyand kom deur jou sielsmens. En as jou sielsmens nie gerestoreer is nie, as jou sielsmens nie in lyn is met wat God vir ons leer in die Ou Testament nie,
absoluut,
dan kan ons nie 'n welgeval offer vir hom wees nie.
Sure.
Nou, pastor, Shaleen.
Jy's reg, praat maar. Shaleen, praat maar.
Ons moet die verantwoordelikheid opneem. Ek meen ons soos pastoor net gesê het, ons moet die besluit neem, maar saam met dit kom 'n verantwoordelikheid en as ons nie daai verantwoordelikheid opneem nie, dan gaan ons maar net weer terug na daai fluffiness toe en ons moet regtig waar verantwoordelik begin wees en doen wat Abba van ons vra.
Daar's twee woorde. Nommer 1. Ek moet erken waar ek nou is.
Ja.
En ek Frik Weideman wil vanaand sê, ek het nog baie ruimte vir verbetering. Baie. En ek moet vanaand erken waar ek nou is en ek moet my verantwoordelikheid opneem om sterker, beter en te groei en met die wandel met ons Hemelse Vader. Rina, jy wou gesê het,
dit laat my net terugdink aan 'n teaching wat Amelia vir ons gebring het oor die 180 grade terugdraai na God toe. Ons kan nie 360 soos wat ons altyd
gedink
het, want jy weet terug waar jy nou is.
Absoluut.
Maar as jy 180 grade
teenoorgestel,
dan moet jou hart onverdeeld gerig wees op Heervoor. Jy moet gefokus wees op die lewende God, jou siel, gees en jou liggaam. Want al repent jy 100 keer en jy gaan doen dit agterna weer.
Ja. Wat
dan maak ons eintlik 'n bespotting van hom.
Correct. Ek dink dis wanneer 'n mens daai 360 grade draai in steede van 180 grade draai.
Ja. Okay, maar hier is die aanval van die vyand. Hier is die aanval. Ek is maar net 'n mens. En ek maak foute. En die lewende God ken my hart. En hy weet hoekom ek het gedoen het, want ek is maar net 'n mens. Mense, dis die aanval van die vyand.
Maar ons kan nie net altyd pastoor opgaan van ek is net 'n mens nie. Dit beteken, soos pastoor net nou gesê het, ons moet bely, ons moet erken, maar ons moet die verantwoordelikheid
daarvoor afvat. Absoluut.
Ons kan nie, as ons erns 'n fout gemaak het en ons het verkeerd gedoen en ons sê ons is jammer, kan ons nie net aanhou en sê ek is jammer, ek is jammer. Ons moet daar 'n verantwoordelikheid vat om te sê, soos Lina sê, draai om, maar nie 360, soos Amina sê, 180, want
ja,
as jy 360 is, jy heeltemal teenoor, ja, as jy in selfde pad, en ek dink dis waar mense kom, hulle sit Sondag in die kerk, en ek draai om, ek doen nie selfde nie, maar Maandag is hulle terug op 360 grade, ja, dit beteken hulle is terug op die routine wat hulle was,
ja,
ons moet omdraai, soos Amina en Rina gesê het, op die regte manier.
Dit was nou 'n fenominale tafelgesprek saam met Frik Weyleman met 'n paar gaste en baie dankie vir julle insette vanaand. Ek het dit nou werklik geniet. En een ding besef ek dat ons kan nie langer met God speel nie.
Yes.
Hy sê duidelik in die boek van Openbaring, hy sê ek het dit teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het.
Yes.
En kom ons kom vanaand terug op die 15de Desember dat hierdie aand vanavond vir jou 'n aand sal wees waarin jy waaragtig terugkeer met die erkenning, met die verantwoordelikheid, met die wete dat die God van hemel aarde is die Heilige van Israel. Hy het sy seun na hierdie wêreld gestuur, hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon, hy het ons die gawe gegee van die ewige lewe, maar nou moet ek en jy ons verantwoordelikheid opneem en om te wandel in sy weë, en ons moet wandel in sy instruksies, gehoorsaam wees aan sy woord, en ons moet wegbeweeg van die dinge van hierdie wêreld. Dit was lekker om saam julle te kuier vanaand, baie baie dankie.
Ek voel,
ek ervaar sommer die gees van God hier by hierdie tafel, en ek dank hom vanaand vir elkeen se inset, en dankie dat jy vanaand ingeskakel was, dit was lekker om met jou te gesels, Frik Weyleman hierdie kant, en ons groet julle in die mooiste naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En ons gees roep uit.
Halleluja.